Gepleyer Aratlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru vilayetinde avtolog yangyzynyň gatçylygy güýçlenýär. Türkmenbaşda ýeňillikli aýlyk paýlaryny jetun esasynda bermek düzgüni giredilýär. Onlarca Levapli'nin Sovet dövründäki iş stajyny tasdikleýän kepilnamany alyp bilmeýänligi habar berilýär we beýlekde edilýär. Olary soň habarlar diňlän, olar bilen sizi men ýogsuna Nurwan tans edýärin. Gazada urusda baglaşylan 4 günlük yaraşyk alalasygy 24-nji noýabrda güýje girdi. Bu yaraşyk Israil tarapyndan tutsak edilen 150 Palestinalynyň deregine Gazada zamanlykda saklanylan onlarça Israilinin boşadylmagyny ýol açýar. Atşyň besedilmegi yerli wagt bilen ir sagat 7-de başlandy we baglaşylan alalasyga görä adyndan 4 günläp dowam etmeli. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy ýerip keskitlenen Hamas topary we beýleki ekstremistler bu aralykda 7-nji oktýabrda Zamun arynan 240 töwerek adamyň adyndan 50 sansyny tutsaklykdan boşatmagy wada berdiler. Sakhalin sevtinin yaşayıcısı ağzından 4 adamı öldürmekte ve kannibalizmde güneli tapılıp 22 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Denis Gorin türmeden boşadırlı ve Ukrayna'daki urşa uğradırlı deyip Sakhalin Protiv Vayni Telegram kanali havar veriyer. Gorin hedir günörtü Sakhalin'le kıhaslıhanıdı. Ol uruşta orta ağırlıkta yaralandı deyip Önkü tutsağın gongsusu Dimitri Sivir Riyal Neşir'nin redaksiyasına aitti. Gorin ilkinci gedek 2003-nji ýylda adam öldürenligi we merhumun cesedini maskaralanlygy üçin 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilip, berk düzgünli howpsuzlyk koloniýasyna iberildi. Türmede gorkadan görülmesi sebäpli 7 ýyl soň şertli ýagdaýda boşadylan Gorin 2011-nji ýylda dogany Yevgen bilen bilelikde bir adamy galaply ýenişdi. Ýenjilen adam hugusyny ýitirenden soň Yevgen Gorin onu bıçaklap öldürdü. 2012-nji ýylda dogonlar ýene bir adam öldürdü. 2012-nji ýylyň tomusunda Denis Gorin'in ağzından 4-nji ağır cinayetinin üst açıldı. Derin okçuların çıkaran neticelerine göre ol 2010-nji ýylyň noýabr aýynda bir adam öldürüp, soň onuň ayağını kesýär we haladynlykda saklap etini ýer. Bir aýyň sosial lomda Gorin'in sahypasynda ýeňine zet nyşanyny çatylan harbişik giyen täze surati peýda boldy. 5-nji noýabrda Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çagyrylyşynyň 4-nji maslahaty geçirilýär diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Maslahat ir sagat 10-da Türkmenistanyň mejlisiniň binasynda başlanar. Deputatlary belli galmak işi sagat 9-da başlanar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň kanun çykarjylaryň geçirýän maslahatlar açyk. Güni efirde halka görkezilmeýär we deputatlar ara alınıp maslahatlaşylan meseleler, kabul edilen kararlar barada umumy gurulyň edip anyklaýar. Başka pikirleri aytmaktan saklanýarlar. Hökümet tankyçylary Türkmen Meclisini Jüw Parlament diýip atlandyrýarlar we onuň agdalarynyň diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilen sözleri gaýtalamaly bolýanyny, öz pikirlerini aýdyp bilmeýänligini, öz pikir bolan adamlaryň saýlawlara goýberilmeýänligini öňe sürýärler. Türkmen Medeniýeti Aşgabatda bir näçe güne çekjek kitap şügelenginiň geçiriljekdigini habar berýär. 21-25 noýabrda Türkmenistan kino konsert merkezinde olacak Şugölön çağalarda kitabı sövgü döretmek maksadı bilen uğralıya. Şugölönün doğamını halk köpçülüğüne yetirilecek kitapların arasında Türkmen'in büyük şahir Maktumlu Praga'nın koşkuları esasında tayyarlanılan ertekil kitaplar hem olur. Havarda edilme ona göre Şugölön'de kitap yarmarkası uğralar. Kurcak tiyatrının tayyarlan sahne eserlerinden bölükler korkarlar. Light show, görkezme futbol çıkışları, robototeknika, mental show, sirk Şugölön'ü, film tomoşolar bolar. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda diňe döwlet başdanynyň adyndan çap edilýän kitaplaryň monopoliýasyny döredip, şahsyýet kultuna hyzmat etmeýän ýazy şahyrlarynyň garşysynda dilden girizilen gara sanawlar ulanmakda tankyt edilýär. Mundan başga, döwlet ýolbaşçylary ýurtda tanalan ýazy şahyrlarynyň sunugat, ulum wekillerini ýaş toýlary, ölüm arada kabarlary hem bir gödökçülige diýerler. Şeýle-de, metduwatda ulanylan senzura kitaplar edebiýat Dörlü pikirlerin, çekişmelerin önünü bağladı. Siz son kavarlar